Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Biz keçen dersimizdə fiqh haqqında danışdıq, müqəddim etdiyi və sonra taharət fəslindən danışdıq və dedik ki, taharət nədir? Taharət, ərəbnə taharət sözü paşılıq, təmizlik deməkdir və taharət sözünün iki mənası var. Var mənəvi taharət, təmizlik, var hissi, təmizlik və paşılıq. Mənəvi paşılıq, mənəvi təmizlik nəyə aiddir? Şirkdən, küfürdən, nifaqdan və s. Yəni, əqidə bölümündə, əqidə bölməsində olan keçən fəsillərdə deyilən o natəmizliklərdən, mənəvi natəmizliklərdən təmizlənməkdir. Fiqh bölümündə isə bizim danışdığımız natəmizlikdən təmizlənmək, o murdar şeylərdən, sirkabdan təmizlənməkdir və bu da hissi sirkablara aiddir. Hissi sirkablara aiddir. Ondan sonra götürdük sular haqqında. Birinci fəsil dedik sular haqqında və sulardan da öyrəndik ki, hansı suları istifadə etmək olar və hansıları olmaz. Hansı suları istifadə etmək olar? Dedik ki, yağış, qar, göl suları, dəniz suyu, axar, çayların suyu və ya yağışdan yığılıb qalmış, tövzələrdə yığılıb qalmış yağış suyu və s. quyu suyu həmçinin bu kimi suları istifadə etmək olar. Yəni, əsl yaradılış təbii formada qalmış suları istifadə etmək olar. Həm dəstəmazda, həm qüsürdə, həm yeməyə, həm içməyə istifadə etmək olar. Və bunlar üçün də ayrı-ayrı hədislər gətirdik ki, Peyğəmbərimizin dəniz haqqında ayrıca hədisdir və həmçinin quyu haqqında ayrıca hədislərdir və s. bunların hamısını biz keçən dərsimizdə öyrəndik. İkinci fəsildə biz götürdük murdar şeylər haqqında ki, murdar şeylər nədir? Yəni, ərəb dilində buna nəcasət deyilir. Hansı şeylər murdar sayılır? Və ümumi bir qaydada öyrəndik ki, o şeyləri ki, şəriət dəlil gətirib və şəriət də dəlil ilə isbat olunur ki, murdardır, o şeylər murdar sayılır. Amma kimsə özündən ixtira eləsə ki, filan şey murdardır, nə bilim, mənə yəni ki, bunu eləmək olmaz və s. bu kimi şeylər dəlil yoxdursa məqbul sayılmır. Məqbul sayılmır. Həmçinin sonra öyrəndik ki, dəlillər əsasında şəriətin haram buyurduğu və ya murdar bildirdiyi şeylər hansılardır və onları götürdük. Bir neçə şey götürdük, ona bir və ikinci insan sildiyi və nəcisi, iki və üç, məzi və vadi, bunlar hamısını öyrəndik. İnsan sildiyi və nəcisi haqqında hədislər götürdük. Məzi və vadi nədirsə onları öyrəndik. Məzi dedik ki, ağ, qatı yapışqan mayedir. Bu, şəhvət anında ifraz olunan bir mayedir. Bu, həm kişilərdə, həm qadınlarda ola bilər. Və dedik ki, bu maye murdar sayılır, nəcis sayılır və bundan təmizləmək lazımdır və bu haqda miqdadın hədisin hansı ki, Əli rəziyallahu anh ona demiş ki, mənim haqqımda sorur, mən utanıram Peyğəmbərdən soruşmağa və həmçinin bir, başqa bir hədisi götürdük və həmçinin vadi haqqında da İbn Abbasın rəziyallahu anh sözünü götürdük ki, vadi ağ mayedir və bu şəhvətsiz ifraz olunur, adətən kiçik su başından sonra bu maye ifraz olunur və bu da dəstəmazı pozan amillərdən biridir və buna görə də təmizlənib məzi kimi bundan da təmizlənib dəstəmaz almaq lazımdır. Və vaxt İbn Abbasdan da vaat gətirdi və həmçinin qeyd etdi ki, 5-ci murdar olan şey əti yeyilməyən heyvanların ifrazatı, əti yeyilməyən heyvanların ifrazatı nədir? Murdardır və bunlardan da təmizlənmək lazımdır. Yəni, əgər kimisə üstünə itin nəcisi dəyibsə, demək, bundan nə eləmək lazımdır? Təmizləmək lazımdır. Həmçinin eşəyin, yəni ev eşəklərinin, həmçinin şirdi, tələngdi və s. bu kimi heyvanlar hansı ki, əti yeyilmir, onların nəcasətindən təmizlənmək lazımdır. Altıncı murdar olan şey aybaşı qanı və dedik ki, aybaşı qanından da təmizlənmək, özünü pak etmək lazımdır. Yedinci İtin ağız suyu, dedik ki, bu da murdardır və Peyğəmbərəsən bunun üçün xüsusi qayda bizə tətbiq buyurub ki, tətbiq edək. Həmin qayda bir dəfə torpaqla, 7 dəfə ilə isə su ilə yumağı Peyğəmbərəsən bizə əmr edib ki, təmiz olsun. Lakin dedik ki, bu qablara aiddir, qablara aiddir. Amma adi paltara dəyəndə isə onu əllə yuyursan və salam, əllə yuyursan, su ilə yaş nə bəllə çırpırsan, təmizləyirsən, bu kifayət edir. Həmçin 8-ci götürülüş, yəni ölmüş heyvanın. Hansı heyvan ki, kəsilməmiş yemək olmaz, o heyvan ki, kəsilməmiş yemək olmaz, o heyvanın ölmüş cəsədi leş adlanır. Ancaq çəyirtkə, balıq, nə bilim, milçək, arı və s. bunların ölüsünə sayılmır. leş sayılmır. Leş sayılmır. Leş deyəndə biz kəsilməsi lazım olan heyvanın, ölüb qalmış heyvanın ifraqatı nəzərdə tutulur, qanıdır və s. bu kimi şeyləri insan üzərinə dəysə, bu nədir? Bu təmizlənməlidir. Çünki bunlar hamısı murdar sayılır. Və oradan təbii ki, biz balıq və çəyirtkəri həmçinin cəsədində axar qan olmayan canlıları və bir də ölmüş heyvanların, yəni leş forması olmuş, məsələn, deyək ki, fildir. Meşədə ölüb qalıb, kimsə gəlib görür ki, fildir və onun sümüklərindən və s. istifadə edə bilər. Həmin o sümükləri götürüb apara bilər və istifadə edə bilər və ondan istədiyi əşyanı üzərində istifadə edə bilər. Bu murdar sayılmır. Niyə görə? Çünki Zuhru'dan biz rəvayət edirdik ki, o deyir ki, sələf alimlərinin, görmüşəm ki, onlar ölü heyvanlamış, ölü heyvanların sümüyündən düzəldilmiş daralarla daranardılar və bunu heç biri inkar etməzdi və ya bunu məzəmmət etməzdilər. Bu da onu göstərir ki, bu kimi şeylərlə bu kimi şeylərdən istifadə etmək olar. Bu, keçən dərsimizin bir xülasəsi idi ki, bir xatırlama yada salma olsun. Bugünkü dərsimiz isə keçən dərsimizdə götürdüyümüz murdar şeylərin təmizlənməsi haqqında olacaq. Yəni, şəriət əgər bizə bir şey murdar edibsə və ya bizə bir şey haram edibsə, mütləq onun əvəzini bizə əmr edir. Məsələn, Allah da bizə içki içməyi haram edib. Yəni, sərxoş edici içkiləri içməyi bizə haram edib və əvəzində bizə onu əvəz edən halal şeylər buyurub. Halal şeylər buyurub. O da sudur, çaydır, başqa-başqa bu kimi halal içkilərdir. Halal içkilər ki, insan onu içib nə edə bilər? Öz rahatlığını, öz iştahasını öldürə bilər. Və həmçinin də bu fəsildə də, yəni o şeylər ki, Allah təala bizə buyurub ki, onlar murdardır, onları təmizləmənin yolu da bizə öyrədir. Yəni biz deyirik ki, məsələn, məcdi murdardırsa və ya insan sidi, insan nəcə murdardırsa, bunu təmizləmənin yolunu da şəriət bizə öyrədir. Şəriət bizə və bugünkü dərsimizdə inşallah bu haqda danışıb bu fəsillərə nəzər salacaq. Demək, müəllif buyurur ki, bilmək lazımdır ki, bizə nəyinsə murdar və ya murdar edici olduğunu öyrənən şəriət onlardan təmizlənməyin üsullarını da öyrətmişdir. Bizim üzərimizə düşən vacib məsuliyyət bu göstərişlərə tabi olmaz və lazımi qaydada riayət etməkdir. Yəni, o şey ki, şəriət bizə deyib haramdır və murdardır, biz bunu qəbul edib və şəriətin dediyi formada da həmin şeylərdən çəkinmək, qorunmaq, təmizlənmək üsuluna əməl etmək lazımdır. Məsələn, şəriət bizə buyurub ki, iç yalayan qabı 7 dəfə torpaq, qalanını isə su dəfə, 7 dəfə su ilə yaxalamaq lazımdır. Biz daha durub özümüzdə, yox, mən torpaq eləmirəm. Mən durub bunu, nə bilim, filan paraşokla və ya filan yüyücü maddə ilə yüyəcəm və 7 dəfə su ilə yaxalayacam. Xeyr, şəriət deyib 7 dəfə su ilə və bir dəfə torpaqla, demək o deyilən qaydaya əməl etmək lazımdır. Niyə görə? Çünki şəriət hikmət sahibidir və o bir şey deyir ki, murdardır və onun təmizləməyini buyurubsa, buna deyildiyi formada əməl etmək lazımdır. Əgər şəriətdə nəyinsə təmizləməsi üçün murdar şeyin rəngi, iyi və dadı itənə qədər yunması əmr olunursa, demək onun təmizlənməsi belə olmalıdır. Yəni o şey ki, şəriət bizdən tələb edir ki, onun yunması, onun iyi, rəngi və dadı, yəni hissiyatı itənə qədər yunmalıdır, demək o keyfi, yunma keyfiyyəti də o formada aparılmalıdır. Yaxud nəyisə təmizlənməsi üçün su tökmək, su çirəmək, qaşımaq, yerə sürtmək, yaxud təmiz torpağın üzərində gəzmək deyilirsə, demək təmizlənməsi də bu üsulla olmalıdır. Yəni, bəzən görürsən ki, şəriət sahibi bizə buyurub ki, məsələn, kimin ayaqqabısında bir nəcis olarsa, torpağı sürtsün, sonra namaz qılsın. Demək, bunu sürtürsənsə, sonra namaz qıla bilərsən, namaz qıla bilərsən. Çünki sənə deyilən qayda, sənə deyilən forma, təmizlənmə forması budur. Aydındır. Bunu etsən artıq sənə kifayət edər. Həmçinin qadınlar uzun paltar giyinəndə görürsən ki, batır paltar. Məsələn, yeri dəyir və s. çişlənir. Bunun təmizlənməsi nə yollandı? Təmizlənməsi, həmin bu paltarın təmizlənməsi, qadının paltarının digər təmiz yerlər sürtülməsi, artıq onun təmizlənməsi deməkdir. Yəni, bütün evdən çıxıb məsələ gələn qədər yol hamısı nəcis deyil. Aydındır. Orada o yerdə ki, nəcis deyil, sonra gələn paç yer, paç torpaq, paç toxunan şey onu təmizləyir. Həmin paltarı təmizləyir Düzdür, baxırsan paltarlar və çirk qalsın, ləkə qalsın. Amma bunun üçün namaz qılsan artıq bu sənə kifayət edər. Çünki şəriət səndən bunu bu formada tələb edir və bu sənə kifayət edər. Və s. bu haqda bəziləri keçən dərsimizdən misallar keçir və qalan haqqında inşallah bu dərsimizdə yenə danışacaq ki, hansı xüsusi şeylər gəlib ki, onları nə formada təmizləmək lazımdır. Müəllif buyurur ki, müəllif murdar şeylərin təmizlənməsi üçün istifadə olunan əsas maddə sudur. Çünki bütün şeylərdə su ilə təmizlənmək qeyd olunur şəriətdə. Çünki şəriət sahibi suyu, Allah suyu təmizləyici yaratmışdır, sözləri ilə vəsf etmişdir. Quran ayəsində Allah təala buyurur ki, mən sizə tərtəmiz və təmizləyici bir su nazil edirəm. Yəni Allah təala yağış vasitəsilə, qar vasitəsilə bizə təmizləyici, pak bir su nazil edir və Allah təala bu suyu tahur, ələbnə buna tahur deyilir, tahur vəsf etməsi, yəni təmizləyici vəsf etməsi elə buna görədir ki, murdar şeyləri təmizləmək üçün. Su ümumən murdar şeylərin təmizlənməsi su ilə baş verir. Su ilə baş verir, amma bəzi istisna hallar var ki, onları qeyd edir ki, sudan əlavə nədən istifadə etmək lazımdır. Doğru şeylər də çox azdır, ümumən bütün murdar şeylər su ilə təmizlənir. Murdar şeylərin təmizlənməsi üçün şəriət sudan əlavə bir vasitə qeyd etməmişdirsə, o zaman su ilə təmizləmək lazımdır. Təmizləyici olduğunu bildiyimiz bir şeyi tərk edib, təmizləyici olmasını şübhə etdiyimiz maddədən istifadə etmək şəriət qaydalarından kənara çıxmaqdır. Yax dediyimiz kimi, yəni əgər şəriət bizə buyurub ki, su ilə təmizlə, bir insan özündən deyir ki, yox, mən bunu xorurlayacam, neyləyəcəm və s. laxıl, bu artıq nədir? Şəriət sahibinin dediyindən kənara çıxmaqdır, bu ifrata varmaq və s. bu kimi məzəmmət olunan xüsusiyyətlərə aiddir. Və bu haqda Seyr-ül Cərrar adlı kitaba baxmaq olar. Birinci cild, 42 və 48-ci səhifələr. Daha sonra müəllif buyurur ki, bu qayda ilə tanışdıqdan sonra sizə şəriətin murdar və ya murdarlaşmış şeylərin təmizlənməsi qaydalarını xatırladıram. İndi isə gələcək bir-bir hansı şeyləri ki, şəriət bizə necə təmizləməyə əmr edib. Məsələn, deyir ki, filan şey belə elə, filan şey belə elə. İndi o haqda inşallah baxacaq. Birinci, ölmüş, yəni haram olmuş heyvan dərisinin aşılanaraq təmizlənməsi. Yəni, məsələn, qoyundur, kəsilməyib, haram olub qalıb. Ölüb qalıb. Bunun dərisini necə təmizləmək olar? Çünki əvləşdirsə murdardır. Aydındır. Onun dərisini necə təmizləmək olar? Onun dərisini ancaq aşılamaqla, kim aparıb onu 1000 dəfə sabunla yusa və ya paltarıya maşına atıb yusa, xeyri yoxdur. O dəri, yəni murdar sayılacaq. Ta o vaxta qədər ki, dəri aşılanmayınca, dərisi aşılanarsa, o zaman ondan sonra paç olar, təmiz olar. Amma, məsələn, qoyunun dişi, birdən kimsə onu nəsə düzətmək istəyir. Neynəməlidir? Aşılamalı da aparır. Ha? Xeyr, ehtiyac yoxdur. Bunu əvvəldə biz götürmüşdük kesin dərsimizdə. Sümüy məsələsi, ölmüş heyvanların sümüy məsələsinə aiddir. Şəriətdə yalnız gəlir ki, qoyunun dərisinin aşılanması. Aydındır. Təbii ki, əti haramdır, əti yemək olmaz. Allah təala Quran-ı Kərimdə bizə ölən heyvanların ətini, yəni leş ətlərini yeməyi haram edib. Bu Əl-Maidə surəsinin əvvəlki ayələrindədir. Aydındır. Amma heyvanın, ölmüş heyvanın, yəni leş heyvanın dərisini təmizləmək isə dediyimiz qaydada, yəni aşılanmaqla təmizlənir. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərdən sonra belə eşitdiyini İbn Abbas Peyğəmbərdən sonra belə dediyini işitir ki, ölmüş heyvanın dərisi aşılanarsa təmiz olar. Ölmüş heyvanın dərisi, yəni leş heyvanın, haram olmuş heyvanın dərisi aşılanarsa o pak olar, təmiz olar. Amma əgər qoyun kəsilibsə normal qaydada və ya inəkdir və ya hansı bir əti yiyən heyvandır, ceyrandır, cüyürdür və s. həm ev heyvanı, həm ov heyvanlarından əgər o heyvan kəsilirsə, artıq onun dərisi nədir? Onun dərisi paçdır, təmizdir. Normal qayda kəsilirsə, o heyvanın dərisi paçdır. İbn Abbasın bu hədisini rəvayət edib, Müslim 1-277-366, Əbu Davud 11-181-4105 və hədis səhihdir. Şeyh Alban Bahəsiz Sahih-ül Cəmi Əs-Sağır kitabında 511-ci nömrəli hədisi qeyd etmişdir. Bu birinci. Birinci dedi, ölmüş heyvanın dərisini təmizləmək haqqında. İkinci təmizləyici şey it yalayan qabın təmizlənməsi. İt yalayan qabın təmizlənməsi. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur ki, biriniz it yalayan qabını təmizləmək istədikdə onu birincisi torpaq, qalanları isə su ilə 7 dəfə qalanları isə su ilə 7 dəfə yusun və yaxalasın. Bu hədisi İmam Müslim 1-234-279-da rəvayət edib və həmçinin Şeyh Albani Sahihül Cəmi Əsrar kitabında 3933-cü hədisdə qeyd etmişdir. Və gördüyümüz ki, bu hədisi Peyğəmbər səsələn buyurur ki, biriniz it yalayan qabını, məsələn, həyətdə qab var və it onu yalayıb və sən ondan istifadə etmək istəyirsən, sən ondan istifadə etmək istəyirsən, həmin qabı birincisi torpaq, qalanları isə 7 dəfə su ilə yursan və bununla da həmin qabı təmizləyirsən və ümumiyyətlə, bu şəriətin hikmətindəndir və həmçinin müasir laboratoriyalarda bu təcrübə aparılıb, bir nəfər Amerikalı sərməsi qadın olub, bu təcrübəni yoxlayıb və görüb ki, həqiqətən də torpaqdan başqa heç nə bu qabı təmizləmir. İt yalayan qabı, həmin o mikrofları qurt deyirlər, itdən düşən qurt olur, insanı da keçir bu qurtlar, mədəyə və s. Və böyük fəsadlar törədir. Həmin qabdan kim istifadə edəsə, yumamış, təmizləməmiş, görürsən ki, müəyyən bir müddətdən sonra mütləq həkimə müraciət etməli olur həmin insan. Və bu da insanı çox əziyyət verən bir xəstəlik səbəb olur və təcrübə baxımından da bunu yoxlayıb və görüblər ki, həqiqətən də bu yalnız torpaq ilə həmin mikroblar məhv olur, başqa etkinlərlə o mikroblar məhv olmur. Və təbii ki, biz bundan da var, yəni ki, inanırıq və iman gətiririk qeybən ki, Peyğəmbərimizin bəli bunu deyibsə, bu bizim üçün haqdır. Amma ki, belə hallar, o vaxt ki, məsələn, işləsən ki, filan yerdə həkimlər ispat edib ki, məsələn, bunun yolu budur və s. Bu, əlavə olaraq müsəlman üçün nədir? Bir diləkdir və ya necə ki, İbrahim Peyğəmbər buyurandı ki, ey Rəbbim, mənə göstər ki, necə sən ölünü dirildirsən. Allah təala buyurdu ki, İbrahim, məyər iman gətirmirsən? Deyir ki, bələ Rabbi, bələ ey Rabbim, iman gətirəm. Lakin, liyatmanimlə qalbi, lakin qəlbim rahat olsun deyə, qəlbim rahat olsun deyə. Yəni ki, bu cür şeylər şəriətdə var və belə şeylər görəndə də ümumi nə etməlidir? Daha da özünü o işdə, o imanda daha da möhkəmləndirməlidir. Həmçinin çox şeylər, hətta şəriətdə o içki-içənin şallaqlanması haqqında olan rəvayətlər, hədislər, hətta Rus alimləri belə bir araşdırma aparmışlar ki, bu alkaşların yalnız macir yolu budur. Belinə çubuq vuranda, çubuqlanan sonra onda həmin o alkoholuna qarşı immunitet yaranır. Artıq onun bədəni eləmir, o içkini tələb etmir, o içkini istəmir. Bu da yəni ki, Rus alimlərinin araşdırması nəticəsində gəlinən qənaətdir. Və s. bu kimi şeylər çoxdur. İkinci təmizləncisi, ayabaşı qanına bulanmış paltarın təmizlənməsi. Görürsən, qadınlar bu məsələdə çox əziyyət çəkirlər. Bəziləri, məsələn, paltar batanda ayabaşı qanını təmizləyir. Lakin, qanın ləkəsi, çünki qan bilirsiniz ki, çox güclü maddə olduğuna görə paltara dəyini ləkəsi hələm-ələm çıxmır. Elə-belə, yəni ki, çox vaxt görürsən ki, qan ləkəsi çıxmır. Bu da əziyyət verir qadınlara. Və bəzi qadınlar bunu bilməmələrini görə çox əziyyət çəkirlər. Lakin, gəlin baxaq görə şəriət sahibi bizə təmizləmənin nə formada və nə keyfiyyətdə aparılmasını duyurmuşdur. Əsma bint Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir ki, bir qadın Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlib dedi, bəzən paltarımıza ayvaşı qanı dəyir. Biz nə edək? Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, həmin qadın cavab verdi ki, həmin yeri qaşıyıb, su ilə ovxaladıqdan sonra yuyub, o paltarda təmiz, o paltarda namaz qıla bilərsən. Yəni, Peyğəmbər sallallahu ovxala, qaşı, əgər qan quruyub qalıbsa, ləkəsi qalıbsa qaşı və onu su ilə yaxala, ondan sonra həmin paltarda namaz qıl. Bu hədisi Buxari 17-410-307, Müslim 1-240-291-də rəvayət edirlər və rəvayət Müslimin təqibinə əsasən verilmişdir. Gördüyünüz ki, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Ümumi qaydada həmin paltarın təmizlənməsini buyurub və ondan sonra başqa bir hədis var, Əbu Hüreyrənin hədisidir ki, orada daha təfsilatlı qeyd olunur ki, demək, bu hədis də nəyə dəlildir? Ona görə dəlildir ki, əgər bu yumadan sonra, yəni qadın yür paltarını deyilən qaydada və ya hər hansı bir paraşütdən və s. sabundan istifadə edir, lakin görürsən ki, qanın ləkəsi paltardan getmir. İndi deyəcəyimiz hədis isə onu dəlil edir ki, həmin paltarda qanın ləkəsi qalarsa, onun heç bir zərəri yoxdur. Onun heç bir zərəri yoxdur. Əbu Hüreyrə rəziyallahu deyir ki, Xavlə binti Yəsar dedi ki, ey Allahın elçisi, mənim yalnız bir libasım var. Bir qadındır, Peyğəmbər dedi ki, ya Rasulullah, mənim yalnız bir libasım var, bir paltarım var. Və aybaşı olarkən həmin paltar əynimdə olur. Mən necə edim? Yəni, hər halda ki, paltarım batır, ləkə dəyir və s. və s. mən necə edim ki, paltarsız qalmayayım? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, təmizləndikdən sonra qan dəymiş yeri yu, sonra həmin paltarda namaz qıl. Deyək ki, dediyimiz kimi, qadın dedi, ey Allahın elçisi, əgər ləkəsi getməsə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qadın da problemi gətirdi ki, birdən ləkəsi gelmir paltarın. O zaman neyim? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, su ilə yuman kifayətdir. Sən onu suyla yusan, o ləkəni yusan, o artıq kifayətdir. Onun ləkəsinin qalmasına sənə heç bir zərəri yoxdur. Yəni, paltarın üzərində olan qan ləkəsinin, aybaşı qanının ləkəsinin qalması sənə heç bir zərər vermir. Yəni, sənin namazın, ibadətin o paltarla doğru sayılır. Və bu hədisi hədis səhihdir. Əbu Davud 351-də, daha doğrusu səhih sünən Əbu Davud, bu Albaninin kitabıdır. 351-ci hədisdir. Əbu Davudun sünən kitabında isə 226-361, həmçinin Beyhəqi 2-408. Bu üçüncü təmizlənmə qaydası idi ki, aybaşı qanı dəymiş paltarları necə təmizləmək lazımdır. Dördüncü qayda isə qadın paltarının yerlə sürünən hissəsinin təmizlənmə forması. Biraz dediyimiz kimi, məsələn, qadındır, paltarı uzundur. Görürsən, maşın minəndə, düşəndə və ya yolla gedəndə və ya görürsən ki, hazırsa natəmiz yerdən keçəndə paltar istər-istəməz yerə dəyir. Ola bilər, nəcis olsun. Paltar dəyən maddələr arasında nəcis olsun, murdar bir şeylər olsun. Və həmin şeyin təmizlənməsi hansı formada olursa, bu haqda indi baxaraq ki, görək Peyğəmbər nə buyurub. İbrahim İbn Əbdürrahman İbn Avf uşaqlarının anasından biri, burada həmin qadının adı keçmir, bu ədəb əxlaqdan idi ki, onlar öz qadınlarının adını qeyd etmirdilər. Kiminsə anası, məsələn, filan uşağının anası, məsələn, filan kişinin, məsələn, Məhəmməd adlı uşağının anası. Buna Ummu Məhəmməd deyirlər. Ummu Məhəmməd, kunyə ilə, yəni birbaşa qadının adı ilə yox, onun kunyəsi ilə çağırırlar. Həmin qadın da Peyğəmbər səhəmdən soruşur ki, daha doğrusu Peyğəmbərin yoldaşı Ummu Sələmədən soruşur ki, mən uzun ətəkli paltar giyinən bir qadınlardanam. Yəni, həmçə paltarım topuqdan bir qarış aşağı düşür. Yəni, uzun giyinirəm həmçə. Hərdən natəmiz yerlərdən keçirəm. Mən necə edim? Yəni, aydın ki, paltarım natəmiz yerlərə batır və mən belə halda necə edim ki, həmin paltarım təmizlənsin? Ummu Sələmə Peyğəmbərin yoldaşı idi. Buyurur ki, radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, ondan sonra gələn, yəni paltarın sürtüldüyü paş torpaq, ondan sonra gələn həmin paş torpaq onu təmizləyir. Yəni, o yerdə ki, qadının paltarı batır natəmiz bir şeyə, ondan sonra gələn paş yer, paş torpaq, paş sürtülən yer onu artıq neyir? Onu təmizləyir. Bu da hədis səhihdir, səhihsinin Əbu Davud. Yox, daha doğrusu, hədis səhihdir, Sünən İbn Macə 430, həmsinin Muvatta 2744, həmsinin Əbu Davudda da var və Tirmizdə də bu hədis qeyd olunmuşdur. Gördüyünüz kimi Peyğəmbər səsəndən burada da Ummu Sələməyə, həmsinin Ummu Sələmədə Peyğəmbər səsəndən belə soruşmuşdur. Deyir ki, yarısı mən paltarımı uzun edirəm, paltarım batır, necə edir? Peyğəmbər səsəndən həmin Ummu Sələməyə də təmizlənməyin bu cür yolla aparılmasını demişdir. Demək, o qadın ki, paltarını uzun geyinir və paltar, əgər paltarın ətəyi batırsa, artıq onu hər dəfə gələndə daha, yəni, murdardır deyə yumağa və ya əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Əgər onunla da namaz qıla bilər. Xüsusən də çətin günlərdə, yəni, əgər hava şaxtadırsa, soyuqdursa, hər dəfə bunu ilə əziyyət çəkməsinə dəyməz. Yox, əgər başqa səbəbə görə edərsə, bu problem deyil. Yəni, məsələn, ola bilər, xoşuna gəlmir ki, məsələn, paltarı çirkli olsun və təmizləməyə imkan varsa təmizləyə bilər. Aydındır. Amma murdarlığa görə həmin paltar murdar sayılmır. Həmin paltar murdar sayılmır. Beşinci, paltarın südəmər uşağın sidiyindən təmizlənməsi. Yəni, görürsən, körpü uşaqdır, südəmər uşaqdır. Ya oğlandır, ya qızdır. bunun məsələn, kimsə qucağına alıb uşağı, düzündə çoxsa pampers işlədir, amma yenə görürsən ki, ola bilər uşağın sidi adamın üzərinə düşsün. Belə halda şəriət fərq qoyub oğlan və qız uşağı arasında fərq qoyub və xüsusi qaydada təmizləmək buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xidmətçisi Əbu Səmh Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət edir ki, qız uşağının sidi dəymiş paltar yuyulur. Yəni, əgər paltara qız uşağı batırıbsa insanın üzərinə, həmin paltar və həmin yerinə olur, yuyulur. Oğlan uşağının sidi dəymiş paltarı isə su çiləmək kifayətdir. Yəni, əgər oğlan uşağı batırıbsa, su başına çıxıbsa insanın üzərinə, yəni bu ancaq südəmək uşaqlara aiddir. O zaman ne edirsən? Həmin yerin üzərində su çiləyirsən və bu da onun təmizlənməsi üçün kifayət edir. Hədis səhihdir və hədisi İmam Nəsai, Səhihlə Nəsai-də 293, Əbu Davud 236, 372 və Nəsai öz sünnən kitabında, hansı ki Albaniya oraya müdaxilə etməyib, həmin kitabı 1-ci cild 158-ci səhifədə rəvayət edir. Demək, bu 5-ci qayda idi ki, qız və oğlan uşağının sidiyinin təmizlənməsi üsulu necə olmalıdır. 6-cı qayda paltarın məzidən təmizlənməsi. Paltarın məzidən təmizlənməsi. Bu, məzə haqqında keçən dərsimizdə öyrənmişdik və demişdik ki, bu ağ yapışqan və qatı mayedir və bu şəhvət adına ifraz olunan bir mayedir. Bu, həm kişilərdə, həm də qadınlarda baş verə bilər. Və bunun təmizlənməsi haqqında Əbu Hüreyrə Əli radiyallahu anhu miqdadı göndərmişdi Peyğəmbərdən soruşsun bu haqda və Peyğəmbər səsində ona bu haqda öyrətmişdir. Həmsinin başqa bir sahabə Səhl ibn Huneyf Allah ondan razı olsun adlı sahabi deyir ki, mən məcliddən çox əziyyət çəkirdim və buna görə çox çimirdim. Yəni, hər dəfə məcli çıxanda, bədəndən məcli ifraz olunanda gedib təzən çimirdim, qüsl alırdım. Və bu da mənə deyir, çox əziyyət verirdi. Sonra bu haqda Peyğəmbərə s.ə.v xəbər verdikdə, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, buna görə təkcə dəstəmaz almağın kifayətdir. Yəni, çimməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, sən özü artıq əziyyət verirsən, hər dəfə bunu ilə çimirsən. Mən dedim, ey Allahın elçisi, bəs paltarıma dəyərini ne deydim? Deyir ki, yaxşı, çimməyə aydındır ki, dəstəmaz olsun kifayət edər. Bəs paltarıma dəyərini ləkəsini neyini məzinin? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, bir ovuc su alıb batan yerin üzərinə tökməyin kifayətdir. Yəni, bir ovucda su töksə, həmin yerə o artıq onun təmizlənməsi üçün kifayətdir. Bu hədis Həsəndir. Həsən, yəni, adam adı deyil Həsən. Həsən odur ki, var səhih hədis, var zəif hədis, var da ortasında olan Həsən hədis. Həsən sözü ərəb dilində yaxşı deməkdir. Mənası yaxşı deməkdir. Bəzi insanlar görürsən ki, düzdür, bu sizə aid deyil, sizə uzaqdır, elhamdülillah. Lakin bəzi insanlar görürsən ki, Qurana baxır, harada oxşar bir söz varsa demək o nədir? O mənanı verir. Məsələn, baxır, qədir, innəzəlan filəri fəqqədir, deyən Quranın qədrini bilmək lazımdır. Niyə görə deyil? Çünki orada qədir sözü keçir. Elə bilir ki, nədir? Orada qədir sözünə keçir. Həmçinin bu kimi hallar, yəni ki, həqiqətən olur, yəni. Mən özüm şəxsə rastlaşmışam neçə nəfərlə ki, orada oxşar sözə keçdiyinə görə deyil ki, bu ayı buna dəlildir. Amma ki, əslində onun arasında yerinə görülən fərq var. Həmçinin də hədis Həsəndir deyəndə daima bilmək lazımdır ki, yəni hədis məqbul hədisdir, yaxşı hədisdir. Yəni, məqbul hədisdir, bu hədis məqbul sayılır. Var hədis, səhih hədis, hansı ki, o ən ali dərəcədədir, Həsən hədis, o da məqbuldur, yəni keçərli hədisdir. Var zəif hədis, zəif hədis də qeyri məqbuldur, yəni bu hədis zəifdir. Peyğəmbər s.ə.v isnad olunub, amma öz təsdiqini tapmayıb, müəyyən səbəblər üzrindən. Və zəif hədisin də zəif olması bir neçə səbəbləri var. Hətta 20-dən çox zəifin hədis növləri ki, bəzən qeyd edilir və təşkilatla və s. O, yəni, bütün hamısı qeyri-məqbul sayılan hədisin növlərindəndir. Ümumən, hamısı gəlir zəif hədisin içərisində. Və bu hədis, Həsən deyir, Səhih Sünən İbn Macəyə baxa bilərsiniz, 409-cu hədis. Həmçinin Sünən Əbu Davud 1-358-207, Tirmizi 1-76-115, İbn Macə 1-169-500. 6. Bu hədis hədisi ki, nəyə dəlil edir? Dəlalət edir. Bu hədis məzinin paltardan təmizlənməsi haqqında olan rəvayət edir. 7-ci qayda ayaqqabının altının təmizlənməsi. Yəni, əgər kimsə ayaqqabı ilə namaz qılmaq istəyirsə, xüsusən də, yəni, düzdür, bugün məscidlərdə bu mümkün deyil. Niyə görə? Çünki məscidlər xalçalarla döşənib, yəni, hər kəs gəlib bu xalçanın üzərinə ayaqqabı ilə çıxsa, sonra orada heç ayaqqabı ilə deyil, heç yəni namaz qılmaq mümkün olmaz. Niyə görə? Çünki bu xalça torpaq kimi deyil. Torpaq kimi deyil. Torpaq, közdə olan torpaq, Allah təala onu elə yaradıb ki, özünü təmizləyir. Öz-özünü paçlayır. Vaxt keçdikcə torpaq özünü təmizləyir. Amma xalça da deyil. Xalçaya düşən bir ləkə bir daha təmizlənmir. Ta onu sən təmizləyənə qədər. Aydındır. Sən onu təmizləyənə qədər. Məsələn, bayra bir xalça qoy. Bir parça məsələ, hər hansı bir parça. Üzərinə nəcis dök. Və orada torpağın üzərinə nəcis dök. Görürsən ki, torpaq bir günə, iki günə nəcisin əsərləməsi itir. Təbii ki, burada da bir şey olmayıb. Amma həmin o parça və ya xalça və s. o hansı ki, sonradan düzəldilmiş bir şeydir, yəni qeyri torpaqdır, onun üzərində nəcis daha çox qalır. Bəlkə bir ayda qalsa, həmin görürsən ki, öz iyini itirmir. Daha da pis, daha da murdar iyi gəlir onlara. Bu da Allahın hikmətindən ki, torpağı pak yaradır. Allah təala ki, torpaq heç vaxt özündən nəcisi murdarı saxlamır. Vaxt keçdikcə, nəcisin böyük, çox az olmasına asılı olaraq, torpaq özünü gedir-gedir təmizləyir Allahın hikməti ilə. Ona görə ayaqqabının altının təmizlənməsi peyvansım deyəndə, ayaqqabının namaz qılmaq, yəni o yerdə ki, ayaqqabının qılmaq mümkündür. Yəni, o yerdə ki, adi insan baxışı ilə orada ayaqqabının qılmaq problem deyil. Məsələn, səfərə gedirsən, yolda düşmürsən maşından, namaz qılmaq istəyirsən. Belə halda yaxşıdır ki, ayaqqabı ilə qılasan. Yaxşıdır ki, məsələn, sərinsə xalça yerə, ayaqların qabaq tərəfinə, ayaqlarınla torpağın üzərində deyən və namazı elə ayaqqabı ilə qılır. Bu daha yaxşıdır. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bizə ayaqqabı ilə namaz qılmağı daha təkidlə buyurub. Çünki qeyri-müsəlmanlar ayaqqabı ilə namaz qılmırlar. Məsələn, yahudlar, xaçpərəstlər və s. digər təriqətlər, firqələr, onlar namazı ayaqqabı ilə qılmırlar. Amma Peyğəmbər s.ə.v. bizə əmr edib ki, namazı ayaqqabı ilə qılmaq, o yerlərdə ki, ayaqqabı ilə qılmaq mümkündür, aydındır. Məsələn, belə hallarda ayaqqabı ilə qılmaq daha məsləhətdir. Amma məscidlərdə o yerlərdə ki, xalça və s. döşənib, orada ayaqqabı ilə qılmaq düzgün deyil. Əbu Səid radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, biriniz məscidə gələndə ayaqqabısını çevirib altına baxsın. Əgər orada murdar bir şey görərsə, ayaqqabını yerə sürtsün və yalnız bundan sonra ayaqqabı ilə namaz qılsın. Yəni, Peyğəmbər buyurur ki, əgər məscidə gəlirsən və ayaqqabını çevirib baxır, görür ki, altında nəcis var, ona ayaqqabını yerə sürtsün, yəni torpağa sürtsün və ondan sonra həmin ayaqqabıda namaz qılsın və bu, onun təmizlənməsi üçün kifayət edər. Təbii ki, bu, ola bilər ayaqqabının altı xırxır olsun, yəni arasında boş yerlər qalsın ki, nəcis orada yığılıb qalar, ondan sonra təmizlənməz. Elə ayaqqabını, yəni belə halda ayaqqabı sürtməklə təmizlənmir. Çünki nəcis orada yığılıb qalır, təmizlənmir. Elə ayaqqabını çırpırsan, ondan sonra torpağı sürtürsən, bu belə halda təmizləmək mümkündür. Çırpırsan ki, o xırxırların arasında olan həmin o nəcis düşsün yerə, ondan sonra torpaqla sürtüb təmizləyirsən. Yəni ayaqqabını torpağa sürtürsən, o qədər kifayət edir. Bu da şəriətin ayaqqabını təmizləmək haqqında buyurduğu qaydadır. 8-ci yerin təmizlənməsi. Yerin təmizlənməsi. Yəni, o yerdə ki, namaz qılırsan və ya evin həyəti deyirsən, həmişə oradan istifadə edirsən və s. o yeri necə təmizləmək lazımdır. Bəzi rəvayət edənlər dedik biz.
Yox.
Deməli, hədis səhih deyir, Səhih Sünən Əbu Davud 605 və Adi Sünən Əbu Davud 2353-636. Yəni, onu da qeyd edim ki, biz deyəndə Səhih Sünən Əbu Davud və Adi və ya əsl Sünən Əbu Davud. Deyirsə, Şeyh Albani, Allah ona rəhmət etsin, bir alim var idi. O, ümumiyyətlə, Peyğəmbər sünnəsinə çox xidmət edib. Yəni, onun işi nədən ibarət idi? O, Peyğəmbər sünnə hədislərini bir-bir araşdırırdı. Bir-bir araşdırardı, hədisin sənədinə, yəni o isnadına baxardı ki, məsələn, Əbu Davudla Peyğəmbərin arasında neçə nəfər var və orada kim var, nə var və s. Yəni, bu hədis səhihdir yoxsa zəifdir? O hədisləri bir-bir ayırardı. Yəni, bu hədis səhihdir, bu hədis zəifdir. Və bu elmi də o özündən qabaqçadan götürür. Sadəcə nə edirdi? O elm vasitəsilə, o elmin köməyi ilə bu hədisləri bir yerə toplayıb bəyan edirdi ki, bu hədis səhihdir və ya bu zəifdir və bu həsəndir. Və ona görə müəllif də fayda üçün, yəni oxuyan insan üçün ki, daha arxain olsun deyə hədis səhihdir və ya zəifdir deyə həm Şeyx Albani'nin həmin kitablardan topladığı hədisləri qeyd edir. Məsələn, deyir ki, Albani, Abu Davudun kitabının, məsəl üçün, Abu Davudun kitabında deyir ki, 6-7 min hədis var. Şeyx Albani o hədislərin hamısını baxıb səhih və zəifdir, onları ayırıb. Səhihləri yığıb ayrı cildə, zəif hədisləri ayrı cildə. Səhih hədislərin adını qoyduğu səhih Sünən Abu Davud. Yəni, Abu Davud, Sünən Abu Davudun səhih hissəsi və zəif hissəsi. Və müəllif də oradan səhih hissəsində olan hədisləri Abu Davudun qeyd edir ki, Şeyx Albani bu hədisi deyib ki, hədis səhihdir və filan yerdə bu hədisi sizin üçün qeyd edib. Və həmçinin Abu Davudun Sünən kitabı isə əsr Sünən kitabı, o Abu Davudun Hicrətin 3-cü əsrdə yazdığı kitabdır, məsələn. Və ya Nəsai, və ya Tirmizi, və ya məsələn digər bir alimlər. Onların əsr kitabları deyəndə onlar məsələn desin ki, Sünən Abu Davud. Amma səhih sözü gəldisə qabaqda, deyir ki, bu artıq Şeyx Albani'nin kitabıdır. Şeyx Albani'nin topladığı, həmin ölçüdə topladığı kitabdır. 8-ci yerin təmizlənməsi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, bir nəfər bədəvi məscidin içərisinə yüngül su başına çıxdı. Bu, artıq keçən danışmışıq və bəzər qalxıb ona mani olmaq istəyəndə Peyğəmbər səhəm buyurdu ki, işiniz yoxdur. O işini bitirdikdən sonra, yəni sahabələr deyir ki, onun işiniz yoxdur, qoy işin qutarsın. Çünki onu götürüb bayra atsalar, yəni çox yer batıracaq. Həmçinin də onu başa düşməyəcək, bunlar niyə bunu belə elədilər? Eləcək ki, bundan xoşu gəlmədi. Aydındır. O məqsədi başa düşməyəcək həmin insan. Gələn dəfə, ya həmin yerdə ya da başqa məsciddə bu şeyi təkrarlaya bilər. Bir çox səhəbləri gəlir, bu kimi səhəbləri gəlir, Peyğəmbər buyurdu ki, işiniz yoxdur. Həmin sahabilər onu buraxırlar, yəni əl deymirlər. O da işini bitirdikdən sonra Peyğəmbər buyurur ki, həmin yerə bir qab su tökün, yəni həmin o batıran yerə bir qab su tökün ki, qoy ora təmizlənsin. Həqiqətən siz çətinləşdirən yox, asanlaşdıran göndərilmişsiniz. Peyğəmbər sahabilər deyir ki, siz çətinləşdirən yox, asanlaşdıran göndərilmişsiniz. Həm çətinləşdirmək və ya asanlaşdırmaq insanlara qarşı, həm də öz nəslinə qarşı. Yəni, həmin o bədəvi bilmir. Onu götürüb bayra atmaq, ona qarşı çətinlik yaratmaqdır. Yəni, onun öz üstü batacaq, həm məscid çox batacaq, həm o bədəvini incidəcəksiniz. Çünki bunun, necə deyərlər, el arasında qandığı budur. Bu adamın nə qabında varsa da budur, bunu da göstərir. Aydındır. İndi sən çalışmazsan bunu düzətməyə. Peyğəmbər sahabələr ki, siz çətinləşdirən yox, asanlaşdıran göndərmişsiniz. Yəni, siz asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Ona görə Peyğəmbər sahabələr ki, səbirli olun. O işin qutandan sonra gətirib ona bir vedrə su tökürlər. Nə qəzəblənirlər, nə evlən koruyurlar, nə artıq bir veyən ki, kimisə təhkili heç nə. Sadəcə bir qab, bir vedrə su ilə məsələlərini həll edirlər. Və həmçinin işləri Peyğəmbər bədəvini çağırır yanına. Deyir ki, ey filan kəs, bura Allahın evidir, bura məsciddir, bura ibadət üçündür, namaz qılmaq üçündür. Bu evlərdə başqa şey etmək olmaz. Yəni, bu kimi şeylər bura üçün deyil. Bunun üçün ayrıca xüsusi kənar yerlər var. Ged orada et. Və bədəvi də bunu başa düşür. Bunu qəbul edir. Təsəvvür edir, bu adam bədəvi bunu qəbul etdi. O öz kəndində harada ki, oradan müəllim və s. gelib çıxa bilmir, o artıq bu hökmü onlara başa salacaq. Yəni, oğludur, nəvəsidir və s. kimsə şəhərə gələndə dedik ki, bana nə badə girib orada Allahın evindən nəsə eləyəsən. Aydındır. Allahın evidir və orada hörmətlə yanaşırsa da, yəni bu hikmətdir. Bu hikmətdir. Peyğəmbər s. bu cür görürsən, adi bir bədəvi ərəbi, kəndçi ərəbi, hansı ki biz ona heç əhəmiyyət verməzdik bəlkə. Aydındır. Deyək ki, bu kim deyə gəlib, elə bir bu çatışmırdı və s. nə? Qovlar da bəndə çıxıb gedərdi. Amma Peyğəmbər s. onu da, hətta o incəliyə fikir verərdi. Bu da Peyğəmbər s.ə.v. təbii ki, əxlaqından irəli gələn bir xüsusiyyət idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu yolla həmin bədəninin işini rahatlaşdırır. Həmçinin sahabələr göstərir ki, çətinlik eləmək lazımdır. Daha olan qazıyı, torpağın daşınmağına nə eləmək və s. ehtiyac yoxdur. Bir qapısı tökürsən, həmin torpaq atın olur, təmizlənir. Bir qapısı tökürsən, yəni bir vedrə su tökürsən həmin o kimi olan bir şeyə, o artıq onun təmizlənməsi üçün kifayətdir. Bu hadisi Buxari 1-323-220 həmçinin Nəsai rəvayət ediblər. Həmçin Şeyh Alman'ın İrval Qalib kitabında da bunu qeyd edir. Demək, bu hadisi zamanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidin dərhal təmizlənməsi üçün oraya su tökülməsini əmr etmişdir. Əgər həmin yer qalıb qurusaydı, indi bunu müəllif gətirir başqa hədislərə isnadən. Buyurur ki, müəllif, əgər həmin yer, yəni həmin bədəvinin o nəcis tökdüyü yer qalıb qurusaydı, o zaman oraya heç bir şey tökməyə ehtiyac yox idi ki, oraya təmizlənsin, paş olsun. Deyək dediyimiz kimi, torpaq öz-özünü təmizləyir. Torpaq öz-özünü təmizləyir. Çünki buna da şəriətdən dəlil var. Demək, İbn Əmər radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında itlər məscidə yüngül subaşı edərdilər. Yəni, məsciddə darvaza və s. yox idi. Ona görə çör itləri və s. olan itlər, yəni hansı ki, küçələrdə gəzirdilər, gəlin məscidə subaşı edirdilərdi. İtin xüsusiyyətindədir ki, xüsusən divara və s. belə yerlərə həmin yer subaşına çıxır itlər. Və sahabə deyir ki, itlər həmin yerlər subaşına çıxardılar. Amma onları təmizləmək üçün Peyğəmbərsən bir dəfə də olsun deyib, bizə heç bir şey əmr etməyib. Yəni, deməyib ki, hər səhər duranda divarlara su vurun ki, itlər gəlib burada nəsə ediblər və ya nəsə basa bilər və s. ilaxır. Aydındır. Çünki məscid torpaqdan idi və torpaq da həmin bütün murdar şeyləri təmizləyərdi və pak edərdi. Ona görə əgər torpaqda nəsə bir nəcis düşübsə və s. və ya yadıma gəlir ki, həmin bu yerə o vaxtı məsələn, ki, nəsə bir nəcis düşmüşdür. Mən gəl buranı qaşıyım, lapatıyla və s. ilaxır, ehtiyac yoxdur. Bu, artıq özünü çətinliyə salmaqdır. Əgər torpağa nəsə düşübsə, o, inşallah, vaxt keçdikcə özü oradan təmizlənir.
Axıqdan əntəb asfalta da aiddirlər, yoxsa torpağa?
Bu, hər halda torpağa aiddir, amma torpaqdan başqa, yəni torpağa daha yaxın olan bir şeydirsə, məsələn, ıslah ki, deyək kafel. Məsələn, kafelin üzərində nə üçünsə qalır. Adındır, bir kafel deyək ki, torpaq sayılmır da, çünki kafel bir xalça kimi və bir şey kimidir ki, o qeyri torpaq sayılır. Həmsinin, yəni, sement diləsə, bunlar da təmizlənmir. Onun yaxşı olar ki, su tökəsən. Yaxşı olar ki, su tökəsən. Əgər bilirsən ki, məsələn, burada nəsə heyvan zat gəlib və s. belə bir şey, onu yaxşı olar ki, su tökəsən. Yox, əgər bilməsənsə, görməmişsənsə, ehtiyac yoxdur. Görməmişsənsə, ona ehtiyac yoxdur. Deyib bu hadisələr var ki, bu hadis səhihdir. Səhih Sunan Əbu Davud, daha hızlı rəvayət, İbn Əmərin rəvayəti səhihdir. Səhih Sunan Əbu Davud 368, Buxari Müəlləq rəvayətidir. 1-278-174, Əbu Davud 2-42-378. Müəlləq dedik ki, nədir? Müəlləq sözü asılqan sözündən götürülür. Hədisin müəlləq növü odur ki, məsələn, sanki Buxari Səhih kitabında bəzən hədislər rəvayət edir və alimə deyir ki, bu hədis müəlləqdir. Bu hədis müəlləqdir. Müəlləq nədir? Yəni, Buxari birbaşa isnadla yox, birbaşa olaraq özündən 5-6 nəfər yuxarı bir nəfərdən rəvayət edir. Məsələn, deyir ki, Zuhri və Buxari. Zuhri yaşayıb Hicrətin 150-ci ilində, Buxari yaşayıb Hicrətin 200-nəcəmci ilində. Aydındır. 200 məsələ, ki, 56 Buxari vəfat edir, Zuhri vəfat edir, məsələn, Hicrətin 176-cı illərində. Aydındır. Buxari ilə həmin adam arasında doğulmaq vaxtından da görüş yoxdur. Yəni, Buxari doğub 194-də, bu 173-də vəfat edib. Aydındır. Buxari görmədiyi bir adamdan birbaşa rəvayət edir. Demək, Buxari ilə həmin adamın arasında kimsə var. Aydındır. Amma Buxari onu qeyd etməyib. Ona görə bu hədisi asılqan mənasından götürüb adlandıran müəlləq. Aydındır. Yəni, məsələn, sadəcə o 5 ilkə dedik də biz. 5 ilkə nədənsə asılır. Ha? Buna ərəbində oxşar mənada asılqan mənası verilir. Həmçinin də belə hədisə edən müəlləq hədis dedi ki, elədir ki, asılqan kimi bir çevki sallanıb qalmış bir formadadır. Ona görə onu müəlləq deyilir hədisə və bu kimi hədislər, düzdür, bəziləri Buxariyə irad tuturlar ki, bu kimi hədisləri öz səhih kitabında rəvayət edib. Və buna əsasən də Buxari edirlər ki, Buxarıda olan hədislər heç də hamısı səhih deyil. Heç də hamısı səhih deyil, lakin İbn Həcər kimi böyük alim, hansı ki Buxarını 9 dəfə deyir, oxudum Buxarını, ondan sonra başladım Buxariyə şərh yazmağa. Və o, İbn Həcər deyir ki, mən bu bütün hədislərə baxdım, hansılar ki, məsələn, Beyhəqi kimi alim, hansı ki İbn Həcərdən neçə il, 100 ildir qabaq yaşamışdı, Beyhəqi İmam Buxari irad tutmuşdu ki, filan-filan məsələn hədislər ki var, Buxari onları müəlləz kimi rəvayət edib. Hansı ki, yəni, hədisin sənədi yoxdur və ya sənədi var, yarımçıqdır. Bu hədislər də məhduddur, yəni elə bilmir ki, çoxdur. 190 hədisdir təxminən, 190 hədisdir ki, bu formada rəvayət olunub. 4000 hədisin içindən, təkrarsız 4000 hədisin içindən, təkrarla 8000-ə qədərsə, təkrarsız 4000-dir Buxari hədisləri. 4000 hədisin içindən 190 dənə hədis bu formada rəvayət olunub. Və İbn Həcər həmin hədisləri bir-bir, həmin hədisləri bir-bir gətirib, qeyd edib və göstərib ki, bu hədisləri Buxari rəvayət edib ona görə ki, bu hədislər məşhur hədislərdir. Məşhur hədislərdir. Sadəcə olaraq Buxari bu hədisə fəsildə əlavə məlumat olsun deyə rəvayət edib. Yəni, məsələn, bu məsələ haqqında bir neçə hədis var. Səhih hədislər var, isnadla və s. Buxari onları rəvayət edib. Yəni, fəsildə yazır ki, məsələn, ayaqqabının təmizlənməsi fəsildir. 1-2-3 dənə hədis qeyd edib. Əlavə olaraq, həmin hədislərə daha güclü şahid olsun deyə, daha onları dəstək versin deyə, Buxari belə hədisləri müxtəsər rəvayət edib. Yəni, deyib ki, Zuhri belə dedi. Yazdı. Zuhri dedi ki, Fransız Peyğəmbərdən belə deyib, qısa formada. Aydındır. Elə bir ki, artıq dəlil gətirib. Ehtiyac yoxdur məsələdə bir artıq şey. Amma Buxari əlavə fayda olaraq bu rəvayətləri qeyd edib və həmin rəvayətlər, İbn Həcər deyir ki, həmin rəvayətlər Buxarıda o irad tutulan rəvayətlər hamısının bir mən sənədini tapmışam. Hamısının. Yəni, başqa kitablarda, elə Müslümin özündə və ya Abu Davudda, Tirmizidən, Nəsaidə, İbn Macdə və digər hədis kitablarında mən tapmışam bu hədislərin başqa rəvayətlərin. Eyni hədisdir. Və həmin rəvayətlər də səhihdir. Yəni, o göstərir ki, bu hədis də nədir? Səhihdir. Sadəcə Buxarı bunu ixtisar formasında olsun deyə bu cür, bu formada qeyd edir. Və bütün hədislər demək olar ki, hamısının başqa kitablarda, başqa rəvayətlərdə təsdiqi tapılır. Demək, murdar şeylərin təmizlənməsi haqqında bu qədər dediyimiz 8 növ. 8 növ murdar şeylərin təmizlənməsi haqqında dedir ki, bu şeylərin xüsusi təmizlənmə forması, xüsusi təmizlənmə qaydası var. Və ümumən, başqa bir şeylərin təmizlənməsi isə hər hansı bir murdar xoşa gəlməyən bir təmizlənməsi dediyimiz kimi adi qaydada su ilə olur. Adi qaydada su ilə təmizlənir. Artıq torpaq və s. ehtiyac yoxdur. O şeyləri ki, şəriət deyib belə təmizlə, onları biz sadaladıq. Yəni, 8 növ şeylər var ki, biz onları sadaladıq ki, bunları təmizləmək lazımdır. Həmin şeylər bir də təkrarı yaddan çıxmasın. Ölmüş heyvanın dərisinin təmizlənməsi dediyi necə olur? Aşılanır. İkinci, it yalayan qabın təmizlənməsi. Bir dəfə torpaq, qalanları isə 7 dəfə su ilə. Üçüncü, aybaşı qanını batmış paltarın təmizlənməsi. Dedik ki, yumaq, yəni qaşımaq yumaq, ola bilər ki, qaşınmasın. Çünki o bilər ki, firmasın qaşımaq qeyd eləmir. Ola bilər ki, qaşınmasın və s. Amma yuyulur hər hansı vasitənin, lakin ləkəsi çıxmır. Dedik ki, bu ləkəsi çıxmasın da problem yoxdur. Bu artıq kifayət edir, yuyulubsa kifayət edər. Həmçinin qadının paltarı uzundursa, yerə dəyirsə, onun təmizləməsinin qaydası, bu da dedi ki, başqa yerdə gəlirsə qadın, yəni digər gələn təmiz yer, o nə edir? Təmiz yer, paç edir. Paltarın siləmək, uşağın siliyindən təmizləməsi, biz bu dedi ki, oğlan və qızda fərq var. Əgər oğlandırsa, su çilənir, qızdırsa, yuyulur və ya paltarın həmin o hissəsi yaxalanır.
Ana sütündən dedi.
Bəli, bəli, siləmək uşaq, bəli, ana sütündən. Və ya, ola bilər, məsəl üçün, yəni ki, süd olsun da, yəni ki, yemək olmasın. Yəni ki, hətta o şeylər ki, o malışlar ki var, məsəl üçün uşaqsın, onunlar qida olan növdür, hansı ki, oraya hansı yeməklər qatırlar. Və da ki, təmiz süd. Təmiz süddirsə, inşallah o da ana südü kimidir, yəni o ana südü hesab olunur deyə, onun da ki, inşallah o da sayılır, inşallah, süd əmək kimi sayılır. Amma, yox, təbii ki, o, həmin o qidalansın da, yaş dövründə hamısı süd deyil. O, müəyyən bir müddət süd olur. Amma, məsələn, ki, 2 yaşlı uşağa artıq süd olmur. Həmin yeməyi tam süd olmur. Yəni, onun tərkibində hansı qidalar, hansı maddələr qatılır ki, o qidanı əvəz eləsin, adi yeməyə əvəz eləsin. Yaxşı, paltarın məzdən təmizlənməsi, bunda dedik ki, Peyğəmbər səsələm, həmin sahabəyə nə deyir? Bir ovuç su tökürsən üzərinə və salam, daha ovuşdurma avasadır, demir Peyğəmbər səsələm. Su töksən, bu artıq onun təmizlənməsi üçün kifayətdir. Ayaqqabının altının təmizlənməsi, və deyir ki, torpağa sürtsə, bu artıq kifayət edir. 8-ci yerin təmizlənməsi, yəni namaz qılacağın və ya hər hansı bir yerin təmizlənməsi üçün nə eləmək lazımdır? Su tökmək və ya uzun müddət qalıbsa, o artıq öz-özünü nə edir? Öz-özünü təmizləyir, pak edir.
Bir ovuc su tökürsən, qurumamış ondan namaz qılmaq olar, yoxsa qurumalıdır?
Yox, olar, namaz qılmaq olar. Əgər bir ovuc su tökülübsə, qurumamış ondan namaz qılmaq olar. Və bir məsələni xatırladım ki, çox adamlar bunu çaşdırırlar. Bəzələr elə bilirlər ki, əgər murdar şey, məsələn, tabi ki, itin sidiyi deyək, üstünə düşürsə, dastanazı pozulur. Bəzələr elə fikirləşir ki, nəcis düşsək üzərinə dastanaz pozulur. Xeyr. İnsanın üzərində nəcis düşmələ dastanaz pozulmur. Əgər nəcis insanın öz bədənindən çıxıbsa, o aydındır. Pozulur. Amma yox, kənardan nəsə dəyibsə, əlinlər, məsələn, tabi ki, qadındır, uşağı var. Uşaqlar məsələn altın təmizləyir və s. əli batırmız nədirsə, hər dəfə dastımız almaq ehtiyac yoxdur. Əlləri yusa kifayətdir, nəcis dəyən yeri təmizləsə kifayətdir. Onun dastımızın pozulmasına heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun dastımızın pozulmasına heç bir aidiyyəti yoxdur. Gələn dərsimizdə inşallah fitri sünnələr haqqında, yəni insanın fitrətində olan sünnələr haqqında danışarıq inşallah.